Kadirli kiş, kadirli dostlar. Maturlıqqa, batırlıqqa ımtılışlarını, xiyallanırğa sirleşirge yaratışlarını, hem elbette bəxit degen sirli dünyaya yol yarışlarını sirdeşxanaga şaqırabız.
Özüde yandı Güyden yafraklarga janıra Azgın ceyler Niye itirge tili Üyge kerem deyip bilmere Güzde kıyaş güzde Salgın bulut kaplağan Gün el kıllarında oynar ışın Nige deyip mini saylağan Nişikini sağışlarına Silerge iken jilge Бар нафратны алып кетсін, Өзім білмәген жерге. Нешік күні сағышыларына, Сүйлерге айкен жерге. Бар нафратны алып кетсін, Өзім білмәген жерге. Dünün kara yaşlı üzülerinden Gönül izli suyu şevlesin Aşık yarlar avuşmasın diye Kızlar üzü kurgan haylesin Nişet Sağışlarına Silerge Iken jilge Bar nafratını Alıp gitsin Uzun bilmegen jirge Nişik inne Sağışlarına Silerge Iken jilge Bar nafratını Alıp gitsin Uzun bilmegen jirge Bar nafratını alıp gitsin, uzun bilmegen jirge.
Яш өсмірлік шыры, ул өзгерішлер, шикленулер, өзіңні... Jamg'iyatdagi rolingni izlash vaqti. Bu shirda maqsadlarni durus belgilash bik muhim. Chunki o'z oldinga qotlovli burchlar qo'yu kelajakda kiyrinkilikka, tushunkilikka ham stressga keltirgan mumkin. Shunga ko'ra psixologlar maqsadni g'ina to'g'il, unga erish planin, vaqtin, olimlarin oldan belgilarga kengash etdi. Chunki shu shiroqdagina sen o'z g'oyatga ham o'zingning mumkinliklaringa durus baya bera olasang. Bilgichlar mana bunday kengashlar beradi. Maqsad konkret bo'lishi kerak. Masalan, yaxshiroq bo'lu to'g'il, naq mana matematikadan belgilarni yaxshirtu deb planlashtirsak yaxshiroq bo'ladi. İkincidən, qazanışını tügəl bilgilərgə kirək. Məsələn, orta şabalını 4.15 dərəcəsinə kütərgə kirək. Üçincidən, maqsadını yaş üsmür uzi bilgilərgə tiyir, ülkənlər tügəl. Dördüncidən, maqsadqa erişu üçün resurslar həm sələtlər aldanıq isəbqə alınırga tiyir. Mında, kilib şığırga mümkün bulğan qorşılıqlar isimləgin tüzürgə kirək. 5-нчедән, максатка ирешү өчен вакыт ягыннан чикләрне билгеләп куярга кирәк. Мәсәлән, ширек ахырына кадәр яисә 2 ай ишендә. Ихтибар итәсезме икән, дуслар? Безнең янәшәбездә бик зур ихтияр кешенә ия кешеләр яши. Алар үзләренә без күз алдына да китерә алмаган югары максатлар куялар. Язмыш тарафыннан физик мөмкинлекләре чикләнгән, тормыш шартлары бик үк уңай булмаган очракта да рух ныклыгы һәм тырышлыклары ярдәмендә таулар күчерә алырлык көчле кешеләр бар. Бүген мин сезне шундыйларның берсе, Альбина Абрамова белән таныштырасым килә. Ул башка җырчылардан кара күзлеге, моңлы тавышы белән аерылып тора. Аның белән әңгәмә сезнең өчен бик кызык булыр дип өметләнәм.
Исәнмесез, Альбина?
Исәнмесез. Мин инде кичкенәдән күз күремен югалттым. Шуннан башлыйм әле. Бу инде врачлар хатасы. Үз-үземне хәтерли башлаганнан хәзерге көнгә кадәр. Әлбәттә, мин инде бер кайчанда менә кичкенәдән гомумән алганда төшенкелеккә бирелергә яратмыйм һәм әйтер идем тыңлаучыларыбызга да бер кайчанда төшенкелеккә бирелергә кирәк түгел бу тормышта гомумән алганда. Һәм инде мин үзем чыгышым белән Түбән Камадан. Безнең инде менә шушы Түбән Камада бар махсус мәктәп. Һәм инде мин беренче сыйныфтан алып 7-нче сыйныфка кадәр шул мәктәптә укыдым.
Гаиләдә ничә бала идегез сез?
Гаиләдә без 2 бала. Мин һәм абыем. Һәм инде менә 7-нче сыйныфны тәмамлагач, 8-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр мин укыдым Лойш мәктәбендә. Шулай ук анда безнең махсус мәктәп бар. Һәм 11-нче сыйныфны тәмамлагач, мин инде Казан мәдәният һәм сәнгать институтына Венера Ганиева классына факультет музыкального искусства дип атала инде ул вокал бүлегенә укырга кердем.
Димәк, синең җырга сәләтең булган инде балачактан, әйе?
Балачактан минем җырга сәләтем булды. Я, мин инде гомумән алганда 3 яшьтән мин җырлый башладым. Иң беренче башкарган җырым ул инде безнең легендар җырчыбыз Ханиапа Фәрхинең Әлдермеш җыры иде. Иң беренче башкарган җырым шул, ләкин мин анда үзем өчен генә тиге башкардым. Сәхнәгә чыккан мизгел ул хәзер дә хәтерлим, 4-нче сыйныфта иде. Безнең анда Түбән Камада уздырылды күрмәүчеләргә карата шундый бәйге, җыр бәйгесе, һәм шул бәйгедә мин катнаштым. Менә 4-нче сыйныфта иң беренче тапкыр мин тамашачы алдында, тамашачы каршында имтихан тоттым. Иң беренче имтиханым шушы булды. Бик рәхәт мизгелләр, дулкынландыргыч мизгелләр һәм рәхәт мизгелләр иде.
Сәхнә бит инде ул ниндидер шундый сихри тәсирләр бирә, әйеме? Сәхнәгә чыгучы кеше өчен. Син тамашачыларның үзеңә мөнәсәбәтен менә нәрсәләрдән чамалыйсың? Ул тынлык урнашырга тиешме? Ничегрәк ул синең өчен? Ничек тыйымлыйсың син аны?
Беләсезме, бу әлбәттә менә җырларым аркылы мин тамашачыларга үземнең хисләремне җиткерергә тырышам. Тамашачыны мин инде тыйымлыйм. Менә ул, беләсезме, алкышлардан да тыела. Менә тамашачыларның энергетикасы дип әйтәйме, алкышлардан да тыела. Гомумән алганда менә тамашачының миңа карата мөнәсәбәте сизелә, әлбәттә.
Нинди җырлар яратасың син?
Мин үзем халык җырларын яратам башкарырга. Һәм инде менә алла берсә киләчәктә дә репертуарга халык җырларын кертергә дигән уй-фикер белән яшим һәм максат белән яшим дип әйтәсем килә.
Әле син бит әле артист буларак та үзеңне сынап карагансың, әйеме?
Шулайрак, әйе. Менә беренче курстан әйтеп узганымча мәдәният һәм сәнгать институтында укыганда беренче курстан алып хәзерге көнгә кадәр Татарстанның халык артисты Вадим Захаров төркемендә эшләп киләм.
Алайсам, синең идә утырганың юк инде, әйеме? Син бик актив тормыш белән яшисең.
Аллага шөкер, аллага шөкер. Я бик актив яшәргә тырышам. Мин зур рәхмәтемне белдерәсем килә Вадим абыйга, чөнки ул шулай үз канаты астына алып, үзенең һәр вакытта да ярдәм кулын сузып торучы, һәм инде һәр вакытта да үзенең киңәшләрен бирүче һәм аның олы йөрәге өчен гомумән алганда зур рәхмәтемне белдерәсем килә.
Бөтенебездә беләбез аның нинди позитив энергетикалы кеше икән. Әйеме, ул сезгә менә шул яктан да бик нык ярдәм итәдер, чөнки ул һәр вакытта да хәрәкәттә, ул һәр вакытта да кешеләргә шундый җылы мөнәсәбәт аның.
Шулай, әлбәттә.
Сезнең тормышыгызда гомумән шундый кешеләр күпме?
Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә Аллага шөкер, мине аңлый торган, мине хөрмәт итә торган кешеләр. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір дусларым арасында да, танышлар арасында да Аллаға шүкір деп әйтәсем килә. Бер кайчанда менә үз-үзеңә бикләнергә кирәкме? Шушы тормышның матурлыгын, гүзәллеген ямен туып яшәргә кирәк. Мин яшим дип, мин булдырам дип, мин алга таба барачакмын дигән максат белән яшәргә кирәк, Алла берсә. Һәм инде шул очракта гына менә шул вакытта гына алга барыш булачак. Шул вакытта гына тормыш алга барачак. Һәм инде әгәр дә кеше шундый үз-үзенә максат куя икән, мин булдырам, мин яшим, мин алга таба барачакмын дип, ул аңа ирешәчәк тә. Алла берсә.
Альбина, сезнең кызыгыз бар икән, беләм инде мин, әйеме?
Әлбәттә, әйе.
Анда шундый үгет-нәсихәтләр белән тәрбиялисезме?
Әйе, Аллаға шүкір, менә ул минем күзләрем, Аллаға шүкір, Гүлсерин кызым менә үсеп килә. Әйе, тәрбияләргә тырышам. Иң беренче мин нәрсәгә басым ясадым. Кызым туышта инде менә кичкенәдән дип әйтик. Мин иң беренче басым ясадым. Миңа булышырга дип тиге. Иң беренче мин шуннан башладым, кызым әнинең күзләре авырта, булышырга кирәк дип инде. Хәзер инде ул үзе миңа булыша, үзе әйберләрне табып бирә миңа нәрсә кирәк икәнен. Әле алай гына да түгел, берәр төрле рәсем күрә икән, телевизордан буламы, телефоннан буламы, фотосүрәтләр буламы. Анда бит инде безнең күп балалар мультик карарга ярата бит инде. Шул мультиктан берәр рәсем буламы. Бөтенесен миңа минем кулны алып, бармакны алып, шунда тоттырып күрсәтә. Менә бер көнне фотосурәт күргән, минем фотосурәтне. Хәзер минем янга килде, әни бу син ди. Минем кулны алып, бармакны алып, шулай тырып миңа күрсәтте әлеге фотосурәтне. Хәм берәр кая барсак та, өйдә булам ул, яисә инде берәр кая барсак, кулдан алып мине алып бара.
Мөстәкыйль хәтта кешегә ярдәм итә торган, әйеме?
Шулай, әлбәттә, әйе, шулай.
Менә бу әңгәмәдән аңлаганча, сезнең янәшәдә кешеләр, алар үзләре үк шундый дөньяга игътибарлы булырга иренәләр.
Әлбәттә. Тормышны яратып яшәгез. Төрле вакытлар була, төрле мизгилләр була. Ләкин шуңа да карамастан, елмая белеп, әлеге очракларны, әлеге мизгилләрне елмая белеп, позитив рухта кичерә белергә кирәк. Һәм инде тормышның ямен, тәмен белеп, шушы дөньяның гүзәллеген тоеп яшәргә насип булсын һәр барчагызга дагын. Һәм инде бары тик бәхетләр юлдаш булсын. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек насип булсын һәр барчабызга да.
Рәхмәт шушы әңгәмәбезне. Без сезнең башкаруда бер белән тәмамлыйбыз.
Бик рәхәтләнеп, сезгә инде үзем иҗат иткән җырларымның берсен тәкъдим итәсем килә. Ул инде шөкер итеп яши бел дип атала.
Дусларым, сез җырчы Альбина Абрамова белән әңгәмә тыңладыгыз. Шундый көчле, батыр, максатчан, тормышны ярата торган кешеләр белән танышканнан соң, тағын да зурақ мақсатлар қоясы, башқаларға да ярдәм итәсі, бұ дүнияны емлендіріп ешесі келебет. Әйемі дұсларым! Шундай уйлар, ниятләр белән без бүгенге сердәшхана тапшыруын тәмамлыйбыз. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, тауыш операторы Сания Хамматова һәм режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яхтылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга ынтылып яшик, дуслар!